galab ah oo wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka AIDS-ka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda si wada jir ah u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah iyo guddiga ka hortaga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
munaasabaddan ayaa si weyn loogu falanqeeyey khatarta cudurka, maraaxiladii uu soo maray, iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago halistiisa. gabagabadii munaasabadda ayaa Nasteexa Faarax oo ka mid a dadka xanuunka la nool waxa ay v o a uga warantay xilliga uu xanuunkani haleelay iyo waxyaabaha ay tabanayaan.
xanuunkanna waxaa igu dhacay 2015 muddo 15 sano laga jooga. toban sano kamid waxaan qaataa daawadan kaalmaatiga. dadkan in badan been waxaa loo sheegay xanuunka dawo malaa, laakiin waxaan dhigi karnaa wuu leeyahay, weliba dawo aad waxtar fiican oo kaalmaati uu leeyahay. marka markastay hooyadu ay tahay hooyo dawo qaadata, waxaa caam ah oo 99% in hooyadaasi dhasho ilmo caafimaad qaba. waxaana hooyo haystaa 4 ciyaala, 2 kamid waxaan dhalay intii aan bukaankaas ahaa, weyna ii wada bad qabaan 2 ciyaala. sababaha ugu weyn waxa waa nimcada Rabbi iyo hooyada oo markay dawada qaadato uu ilmaheedu seef noqonaayo. dadka xanuunka la nool xafiiskay maarkina ku midoobay waa bulshada kuwii ugu danta yaraa. waa dad u badan ciyaal waalidiintoodii ku dhinteen xanuunka, hooyooyin wada dan yara runtii waxay aad ugu baahan yihiin taageero dhaqaale. waxaan dhihi karaa 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo min $1 ku dooqa dadkayga, baahidoodu meel NF wax weyn bay ka tari lahayd.
madaxa waaxda xakamaynta cudurka AIDS-ka ee wasaaradda caafimaadka Dictoreysa Sacdiye Cabdisamed ayaa sheegtay in cilmi baaris la sameeyey ay tilmaamayso in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu cudurku ku yar yahay.
Soomaaliya marka laga hadlayo waxay ka mid tahay wadamada ugu yar yahay cudurka HIV-ga marka laga hadlayo xaddi ahaan meesha uu ka joogo. guud ahaan bulshada marka la fiiriyo, tusaale ahaan cilmi baarisyadii laga sameeyey sanadyada ugu dambeeyey, haweenka uurka leh tusaale ahaan tii ugu dambeysay la sameeyey 2016-ka waxay sheegaysaa inuu yahay 104.24%. waxaan ku jirnaa wadamada oo ugu yar yahay.
dunida ayaa si weyn ula dagaalantay faafista cudurka AIDS-ka, taas oo keentay in xaddi ahaan tirada dadka xanuunka la ildaran uu hoos u dhac ku yimaado halka markii hore uu si xawli ah ku socday, sida uu tilmaamayo Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid a dhaqaatiirta magaalada Muqdisho.
dadaal weyn adduunyada ay samaysay kadib ayaa waxaa muuqata in yacni hoos u dhac uu jiro. taas dadaalkaasoo ku yimid weliba wacyigelinta, keergareynta iyo daaweynta yacni bukaanada qaba ama la nool. yacni meeshay 56 milyan ka mari jireen, maanta 37.9 inay marayso. dadka bukaanada cusubna meesha 3 milyan ka ahan jiray 4 milyan, maanta inay tahay 700,000. dadka u dhintana ay yihiin 777,000. marka taas waxay kutusaysaa yacni 40 sano hadda cudurkan uu jiro in yacni hoosu dhac u muuqdo, taas lagu gaaray daawada yacni loo helay in la daaweeyo oo yacni caawinayso xagga difaaca.
kulanka maanta ayaa laga sheegay in sababo dhaqaale awgeed loo xiray xafiiskii ay ku kulmi jireen dadka la nool cudurka AIDS-ka, taasoo muddooyinkii ugu dambeeyey caqabad ku ahayd howlaha adeega ee loo qaban jiray dadkaasi, sida uu ku waramayo Cabdulaahi Xaashi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka.
mas-uuliyadda wasaaradda waxaa saaran ka qabashada dhibaatadan hadda maanta taagan. waan ka xumahay in xafiiskooda la xiray, waxaana laga yaabaa sideedaba xafiiskaas waxa loo xiray hadda lacag tiro badan uusan ahayn. waxaa laga yaabaa qol yaroo meel ku dhignaa tabeella ku dhiganaa lacagta laga rabo bishii lagu ijaarayo inaysan wax badan baahay. waa nasiib darro marka intaasoo wasaaradood ayagoo ay tahay arrin ka wadaagta oo midooba laga yaabo boqol hadduu bishii bixiyo xafiiska lagu furi karo in xafiiskii dadka cudurkan la nool la xiro, waa nasiib darro weyn. waxaan rajaynayaa arrintaas dariiqii loo mari lahaa xafiiskooda loo furi lahaa inaan ka shaqayno.
ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyey waxa uu yahay halkudhigga sanadkan iyo noocyada tababar ee ay siiyeen qaybaha bulshada si ay uga hortagaan xanuunka AIDS-ka.
halkudhigga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada samayso ayaa lagu dhimi karaa AIDS-ka. waa halkudhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay. maantana waa maalintii xuska AIDS-ka adduunka, 1 December 2019. waxaan samaynay maaragtay dalada dadka xanuunka la nool oo ku dhawaanay ilaa 1,000 ku dhawaanay oo isugu jiro haween iyo caruur iyo rag, maaragtay oo daladaasoo maaragtay jibisay isqarinti inay dadka ismuujiyaan, isoo banaanbixiyaan, waayo maaragtay dadka dhibaatada haysati oo ay isla qarinayeen waa takoor.
cudurka AIDS-ka oo uu keeno fayraska HIV, kaasoo toos u weerara unugyada difaaca jirka aadmiga, ayaa marka uu qofku wajaho waxa uu maraa maraaxilo kala duwan waxaana sanadihii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya ku soo kordhay dadka la nool xanuunkaasi kuwaas oo dawooyin ka qaata qayb ka mid ah xarumaha caafimaadka dalka waxaana sida qabuurada caafimaadka dunidu daabaceen cudurkan la ildaran dad gaaraya 37.9 milyan kuwaas oo 1.7 milyan oo ka mid ah ay caruur yihiin Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dadka la nool cudurka HIV AIDS ee deegaanada Puntland ayaa sara u kacay marka la eego ama marka loo eego warbixin maanta lagu soo bandhigay magaalada Garoowe sidoo kale takoorka dadka qaba cudurkan uga imaanaya bulshada ayaa sii badanaya sidoo warbixintan ku faahfaahinayo Nuux Muuse Birjeeb oo ka soo diray magaalada Garoowe
agaasimaha hay'adda la tacaalida cudurka HIV AIDS Cabdiqaadir Maxamed Burburshe oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay maalinta AIDS-ka ayna ka soo qayb galeen madaxda sare ee Puntland ayuu ku faahfaahiyay halka uu marayo xaaladda dadka la nool cudurka HIV AIDS deegaanada Puntland
sanadkan January ilaa iyo bisha September maadaama dhaatada loo soo gudbiyay 3 biloodba mar waxa la baaray dad gaaraya 1024 qof kuwaas oo helay baaris iyo la talin lacag la'aan oo xarimaha public ah ka helay waxa dawo loo bilaabay oo cudurka laga helay 56 qof oo bukaan ah oo xarumaha caafimaadka haddii ku xiran dawadana qaata haddii aan joogno dadka nool oo dawada qaata oo xarumaha caafimaadka ku xiran waxa weeye 486 waa ilaa September ee dhaatadii ahayd haddaan soo koobo waxyaabihii la rabay in la gaaro sanadkan waxa ka mid ah in la baaro oo lala taliyo dadan 12,063 kuwaas ay ku jiraan hooyooyinka uurka leh waxaa la gaaray 12,024 boqolkiiba 83 ayaa la gaaray dhaatadii quarterkan ugu dambeeyay kuma jirto waxa kaloo la rabay intaas oo 12,063 in cudurka laga helo sida la qiyaasay 125 qof laakiin waxa laga helay 56 qof boqolkiiba 43 dadka haddii dawada qaata saaydin sheegay waa 486 waxa la rajaynayaa inay noqdaan 535 boqolkiiba 91 ayaa la gaaray marka aan leenahay 486 ma aha dadka qaba oo Puntland ku nool hadda cudurkaas dadka qaba cudurkan Puntland ku nool waxa lagu qiyaasaa 2500 ilaa 3000 laakiin intani waa inta xarumaha dawladda xarumaha ku xiran ee RT centers-ka loo yaqaan oo dawada qaata dadka kale ee siyaabo badan bay ku maqan yihiin qaar faquuq iyo dhaleeceyn ay ka baqeen bay dawada inay qaataan uga maqan yihiin kuwaas ay ka baqayaan inay shaqadooda ku waayaan ama ay bulshada uga dhexbaxaanba
dhanka takoorka bulshada uga imaanaya dadka la nool cudurkan ayaa weli wax badan aan iska bedelin Puntland waxaana arrimahaasi ka hadlay Bashiir Cawad oo kamid ah saraakiisha booliska Puntland oo isagu la nool cudurka baraha bulshadana ka waday wacyigelin xoogan
waxaan ogahay dad badan oo guriyo laga saaray oo saaxiibaday ah markii la ogaaday in xanuunka qabaan dadku ninku u badan qolba kureysan kara waxa dhacayso marka qolka kureysto ayaa ma deganaado warkiiba isgaaraya xaafadan oo waxaad arkaysaa lehnin waxaan la soo degay ama gabar waxaan la soo tagsay xanuunka la noolo kulli ku dareeray isbitaalka socdo leh waa iska baarina maxay ka dibka inta la marka waa yaaba waxa lagu kala qaado dadkii garanmayaan marka
madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa Bashiir Cawad oo la nool cudurka isla markaana ah taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada Garoowe hore u ahaa kaptan u dilacsiiyay gaashaanle kadib markii Bashiir maalmihii ugu dambeeyay uu istaagay inuu ka hadlo takoorka dadka la nool cudurka uga imaanaya bulshada
waxaanu ka soo saarnaa sharci adag oo runtii ciqaabi kara waajibaadka faquuqa la siin karo cidii ku tallaabsata oo ah in uu yahay sharci darro dambi baynu qaadan karaa waxaan aad iyo aad u amaanayaa taliye Bashiir oo aan aqoon dheer u leeyahay oo aan wada shaqayn jiray oo nin muslim ah nin caadi ah nin wanaagsan ah nin wadaniya oo cudurkaasi aan maqlay sida ugu dhacay dee Ilaahay u keenay oo sabab Ilaahay uga dhigay oo aanay dadka waxyaab siyaabo xun loo qaado dabcan aan u qaadin oo ku dhiiraday oo maxay ahaytay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay'aduhu ku shaqada lahayd ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxan dhirranaantaas uu sameeyay iyo mas'uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay'adda iyo cidii kale ee maxaytay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka kale waxan in la dhirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kanaan hortiina ka ballan qaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhirigelin hal darajo dalacsiinay Bashiir Nikale laga bilaabo hadda waa gaashaan le gaftan buuxidnaa hal darajaanu ugu daray ila soo dhaweeya aad iyo aad baad u mahadsanid.
Aqoonyarihii ka haysta dadka cudurkan ayaa keenaysa in weli aysan u bislaan in habdhaqan wanaagsan ay u muujiyaan dadka la nool cudurka oo maraya heer aysan qaadan daawada, iyagoo ka baqaya in lagu ogaado in cudurkaasi ay la nool yihiin bulshadana uga timaado dhibaato. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah dadka la nool cudurka AIDS-ka.
Cabdiraxmaan waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa, waxa uu la nool yahay xanuunka HIV/AIDS. Waxa uu ii sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka la nool xanuunkan ay mutaystaan ay tahay in bulshadu ay takoorto ama la faquuqo.
Waxaa ka mid ah dhibta kasoo gadha waxaa ka mid ah in ay gurigii marka qofki xanuunka qabo sidee moodayaan gurigiina qof qaasiinayo in gurigii laga saaro, in xitaa meherad hadduu furtayn ku isiraado qofkii shaqayso meherad furo, in la yidhaahdo meheraddii laga yaacoo la qofkaasi uu xanuunsanayo meheraddii waxba laga iibsan waayo. In maxayday in qofkii maxayday markuu de bulsho amba waxa la cunkii ay moodayaan in lagu kala qaadeen waxa la cunto, in dhibaatooyinka badan intan aga isugu yihiin. Marka caruurta xitaa dad baa jira caruur le oo caruurtoodi labadii qof caruurtooda negative tahay labadii qof positive yihiin, oo haddana caruurta iskuulladii looga soo eriyay qaar xitaa wadaado masaajid madrasada haysa ay kasoo eriyaan dhaqan dadkii baan baawurkana sareeyay caruurteeda aan kala baxayna haddii aan caruurtan hooyadeedii abahood ay iska qabo aanan naga saarin. Waa dhacday waa in badan baan aragnay. Marka ta dhibaatooyinka ugu badan wax weeyaan hanti la'aantaan qofka hanti la haysin, dadkana inta badan wax weeyaan dadka hantida haysta way isqariyaan amba meelo kale amba wadanada kale ka qaataan meelo kale ka qaataan. Dadka dhibaatadu haysato waa dadka danyarta ah.
Xukuumadda oo kale maxaad ka codsan lahayd xagga matalan inaan dadkaas oo kale intoo la ururiyo guryuhu ay leeyihiin hanti loogu dadaalo?
Waxaan ka codsan lahaa in dowladdu ay dee iyada ka mas-uula labadii kii caafimaadka qabay iyo kii xanuunsanima dowladdu iyada ka mas-uula. Marka inay dowladdu dee sharci ka soo saarto horta waxa weeyaan sharciga wax walba ka adag. Xeer inay dowladdu ka soo saarto qofkana xuquuqdiisa ilaalinaya kan kalena xuquuqdiisa labada qofba caafimaadka qabana xuquuqdiisa ilaalinaya kan xuquuqdiisa ilaalinaya. Soomaalidu xeerkaas ayay wax ka taqaanaa. Marka inay dowladdu xeerka wax ka qabato dadka danyarta ah iyo dhibaatadan aymanka way dadaalayaan. Commissionka Soomaalidu aad bay u dadaalayaan, si fiican bay ayay ugu dareen miisaaniyadii dowladdana inay raashin siiyaan ururtir wadaag ururka la yidhaahdo urur sibi soo saartigna aad bay ugu shaqeeyaan. Marka waxaan weydiinayaa in dowladdu dhul siisay de ka mid noqdaan dadka dad badan imika aan hantila in gurigii laga saaray oo maalinba guri magaalada ka gala jira oo sida anagaan ku noolay oo kalaa. Marka inay dhul dowladduna dhul siiso xeerka hadda dadka ka qabanayana ay u samaysay dowladdu ayaan ka codsanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan weliba ka codsanaya inuu dadka si gaar ah uu eego dadkaas deewa bulshadiisii oo ka mid oo oo kana mid aha inay shaqaalaha dad kale si xuquuqda u leeyihiin iyaguna u leh bulshada ka mid ah.
Cabdiraxmaan ayaa iiga sheekeeyey xaaladda markii xanuunkan uu ogaaday inuu qabo.
Xanuunka waxaan ogaaday 2006 dabeetana markii aan xanuunsaday waxaan isku dareemay wadaydii iyo anigoo dee hoos u sii socda. Kadib waxaan sameeyey inaan goobta caafimaadka la xiriiro, waxaan la xiriiray doctor imika UNICEF jeega Cabdirashiid isbitaal Hargeysa Group isbitaal. Kadib markii la yidhi xanuunkaas qaatay positive, marka hore waan nahay isla markii dambe alxamdulilah rabbil caalamiin waan iskala qabsaday. Waxaan yidhi kulli shayn sabab wax walba ilaahay baa keena cudur iyo caafimaad, dadna dawadeedii waan iska qaatay si wanaagsan baan dawada u qaatay. Imikana intii ilaa waqtiga laga soo kadib waan la noolahay.
Ma inan baad ahayd marka, mise nin xaas la baad ahayd?
May marka xaas ma lahayn, too inan baan
ahaa. Marka kadib ma guursatay?
ha waan gursaday gabadh ila midaha positive ah
marka wada nooshi
ha alxamdulillah
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee commissionka xakamaynta HIV AIDS ee Somaliland Cabdi Shakur Ismaaciil Muumin ayaa u sheegay VOA
arintaas waa arrin muhiim ah markii aanu laga tashaday arrinka dawladdi madaxweynuhu horta wuxuu ugu deeqay in loogu daray miisaaniyadda qaranka raashin oo mucaawama oo laga taageerayo bal dadka taagta daran leh ee aan cuntada nafaqada la helayn in iyaga laga caawiyo halka runtii sanadkanna waxaa kaloon helnay anagu taagta duuleen in kasoon ay ku filnayn oo dadka xanuun kale ay ka badan yihiin hay-ad kale oo yadna araha leera oo Mareykana oo yadna naga caawisay in cunto nafaqo leh ay nasiiso labadiiba nusku darnay marka magaalooyinka Barbara iyo Boorama iyo Burco waxaanu ka soo qabanay 280 qoys oo xanuun kala nool inaan gaarsiino raashin ku filnaan kara bil iyo ka badanba hargeysana shalay toole ayaanu ka qaybinay ilaa 200 ka badan qoys kaliya maadaama hargeysa ay ka wada badan tahay meelaha kale taas waa taageero ah in dadkii xanuun kala noolaa laga caawinayo way jirtaa mustaqbalka inaan imika ku tala jirno inaan dadka laftigooda ayna ku xidnaanin mucaawama la siiye cidii wax shaqaysan karta inaan xirfad barno 2020-ka u bilaabmi doona dumarkii la baro xirfadii dhartolista xirfadaha kale farsamada gacanta raggii la baro si ay u shaqeystaan oo ay isku taageeraan iyo isku xidnaadaan taasina waa qorshaan ugu jirta oo aan la hadalnayba shirkadaha macallimiinta bixiya inay kuwa kalena ay qalabka u iibshaan inaan soo saarno marka aan imaan badan xataa jaamacadeena si looga qaabqaynimo bulo suxufiyiina aan soo saarno marka la soo dhaweeyo saxaafaduna iyo runtii iyaduna inay qayb weyn nagala qaadato ayaan rajaynaynaa in warka la faafinayo arintan iyo kelmadaha la isticmaalay wacyigelintii inay si ay bulshadii marka isbeddelkii uu u yimaado
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa